إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الأخوة أعزكم الله kepada إخوان dan أخوات yang dimuliakan oleh Allah سبحانه وتعالى الحمد لله kita bersyukur kepada Allah سبحانه وتعالى atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita nikmat Islam nikmat iman nikmat sehat nikmat afiat nikmat dijauhkan oleh Allah سبحانه وتعالى dari berbagai macam malapetaka nikmat diberikan hidayah oleh Allah SWT di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan nikmat diberikan kesempatan oleh Allah untuk menuntut ilmu syar'i. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani maghburun fihima katsirun minan nas, as-sihhat wal faradh." Nah, Nabi sallallahu bersabda ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu dengan dua nikmat itu. Yang pertama nikmat sehat, yang kedua nikmat waktu luang. Dua ini banyak sekali manusia tertipu. Hadis ini sahih dari Imam Bukhari dan yang lainnya. Jadi kita diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk memanfaatkan waktu yang Allah karuniakan kepada kita. Dan waktu yang Allah berikan kepada kita sangat banyak. Dan waktu itu harus kita gunakan sebaik-baiknya. Dan kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang waktu kita. Tentang umur kita. Digunakan untuk apa? Dimanfaatkan untuk apa? Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Ad-Darimi dengan sanad yang sahih dari sahabat Abu Barzah Al-Aslami, Nabi bersabda, "La tazulu قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما فعل وعن ماله من أين اكتسبه وفيما انفقه وعن جسمه فيما أبلاه." Nabi SAW bersabda, tidaklah bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat melainkan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang umurnya dihabiskan untuk apa, tentang ilmunya diamalkan atau tidak, tentang hartanya dari mana dia peroleh dan kemana dihabiskan, dan tentang capek lelah letihnya untuk apa. Hadis ini sahih dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis sahihah. Dalam hadis ini Nabi SAW bersabda, tidaklah bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat melainkan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang empat perkara. Yang pertama tentang umur. Kalau bicara soal umur, ikhwan fil din, jazakumullah, berarti bicara tentang masalah waktu. Kalau umur, berarti waktu. Akan ditanya oleh Allah, umur kita, waktu kita untuk apa? Apakah untuk hal yang bermanfaat atau tidak? Apakah kita gunakan untuk beribadah kepada Allah atau tidak? Umur itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tentang ilmu. Yang kita pelajari, yang kita tuntut, yang kita cari, yang kita kaji, diamalkan atau tidak. Dan yang ketiga, tentang harta yang kita peroleh, dari mana harta itu kita peroleh. apakah dari yang halal ataukah dari yang haram. Kemudian kemana dihabiskan? Dua, kalau untuk harta dua pertanyaannya. Yang pertama dari mana kita peroleh, yang kedua di kemana kita habiskan. Dan yang keempat tentang tubuh kita, capeknya, lelahnya, letihnya untuk apa? Jadi ikhwan fil din, azakumullah, ini pertanyaan yang akan ditanyakan pada hari kiamat di samping pertanyaan-pertanyaan lain. Pertanyaan tentang bagaimana kita mentauhidkan Allah, bagaimana kita mengikhlaskan ibadah atau tidak kepada Allah, bagaimana kita mengikuti Nabi Muhammad SAW atau tidak, tentang sholat, tentang yang lainnya akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat nanti. Jadi ikhwan fil din, azakumullah, tentang masalah umur, ini betul-betul akan ditanya oleh Allah dan kita perhatian tentang masalah umur ini. Kita gunakan untuk apa umur itu akan ditanya oleh Allah. Dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, apa yang kita kerjakan? Tinggal kita pandai-pandai mengatur waktu. Ya, kalau orang bilang gak punya waktu dan gak ada waktu, gak mungkin. Untuk dunia dia bisa ada waktu. Untuk belajar ilmu yang sifatnya kifayah dia ada waktu. Masa untuk menuntut ilmu yang fardhu ain, menuntut ilmu syar'i yang fardhu ain, tidak ada waktu, tidak mungkin. Bahkan waktu libur ada, waktu luang juga ada. Kenapa dia tidak gunakan untuk menuntut ilmu? Itu akan ditanya oleh Allah nanti. Jadi berapa tahun dia hidup ini, tidak dilihat waktunya. Berapa yang sudah digunakan untuk kebaikan dan ketaatan kepada Allah, dan berapa yang untuk maksiat dan pelanggaran-pelanggaran. Kemudian juga tentang ilmu yang dia sudah tahu, diamalkan atau tidak ilmu itu. Kemudian harta juga untuk perhatikan harta dari mana, apakah dari yang halal atau yang dari haram, dan juga kemana dihabiskan, apakah untuk taat kepada Allah, apakah untuk haji, apakah untuk umrah, apakah kita untuk memberikan nafkah kepada orang tua, istri, anak, apakah untuk foya-foya atau untuk yang sia-sia, akan ditanya harta itu. Dan juga capeknya kita, lelahnya, letihnya untuk apa, akan ditanya oleh Allah SWT. Ini empat pertanyaan yang akan ditanyakan di padang mahsyar. Kemudian akan didina azakumullah. Nikmat yang Allah guna, nikmat yang Allah berikan kepada kita ini sangat banyak dan tidak akan dapat kita hitung. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an di antara sifat manusia, dia sangat zalim dan ingkar kepada nikmat Allah. Bagaimana Allah berfirman dalam surah Ibrahim, wa ataakum min kulli ma saalatumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Dan Allah telah banyak memberikan nikmat kepadamu. Seandainya kamu menghitung nikmat-nikmat Allah, kamu tidak akan dapat menghitung nikmat itu. Sesungguhnya manusia sangat zalim dan manusia sangat mengingkari nikmat. Dalam surah Ibrahim ayat 34. Ayat 34, wa ataakum min kulli ma saaltumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Dan Allah telah banyak memberikan segala apa yang kamu minta. Seandainya kamu menghitung nikmat-nikmat Allah, kamu tidak akan dapat menghitung nikmat itu. Sesungguhnya manusia sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat. Jadi Allah menyebutkan tentang manusia ini, innal insan, artinya seluruh manusia, seluruh manusia zalum atas wazan fa'ul, artinya sangat zalim, isim mubalaghah, kafar atas wazan fa'al, sangat mengingkari nikmat manusia ini, mengingkari nikmat Allah. Makanya untuk menghilangkan kezaliman manusia dengan dia berlaku adil, berlaku adil, ya, berlaku adil untuk dirinya, berlaku adil kepada istrinya, berlaku adil kepada anaknya, dan berlaku adil kepada manusia. Dan keadilan yang paling adil, kata Imam Ibn Qayyim dalam kitabnya Da'u Dawa, yaitu mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Karena kezaliman yang paling zalim adalah syirik, menyekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu kezaliman yang amat besar. Maka untuk menghilangkan kezaliman manusia dengan kita mengkaji tauhid, maka insya Allah kita nanti akan mengkaji tentang masalah tauhid ini. Kemudian kafar, sangat mengingkari nikmat. Karena manusia sangat mengingkari nikmat, kewajibannya mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. dan orang yang bersyukur kepada Allah sangat sedikit. Sebab Allah berfirman demikian, wa qalilun min ibadiy syakur, sangat sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Yang bersyukur kepada Allah sangat sedikit. Dan kita wajib mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah menyebutkan manusia itu jahul, sangat bodoh. Kalau jahil bodoh, jahul sangat bodoh. Allah berfirman di dalam surah Ahzab, inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibali fa abaina yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamala al-insan innahu kana dhaluman jahula. Sesungguhnya kami tawarkan amanah ini kepada langit, bumi, gunung, semuanya tidak mau terima. Dan semuanya takut. Dan kami tawarkan kepada manusia, dan manusia menerima amanah itu, dan semuanya manusia sangat zalim dan sangat bodoh. Kita melihat di surah Al-Ahzab ayat 72. Surah Al-Ahzab ayat 72. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ard والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Sesungguhnya kami tawarkan amanah kepada langit dan bumi dan kepada gunung, mereka enggan untuk memikulnya dan mereka takut, dan kemudian dipikul oleh manusia. Sesungguhnya manusia sangat zalim dan sangat bodoh. Karena itu manusia sangat zalim. Zalim pada dirinya, zalim juga kepada Allah. Karena banyak manusia ini yang menyekutukan Allah, beribadah kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, kemudian juga dia percaya kepada benda-benda tertentu yang bisa mendatangkan manfaat atau menolak bahaya. Ini kezaliman manusia. Zalim. Padahal yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah, yang memberikan rezeki adalah Allah, yang memiliki, yang menghidupkan, mematikan Allah, yang mengatur alam semesta Allah. Makanya seorang muslim dan muslimah dia wajib beribadah kepada Allah, dan seluruh manusia wajib beribadah kepada Allah SWT. Makanya ketika Allah menyebutkan tentang ibadah, Allah ingatkan manusia tentang penciptaan mereka. Di awal surah Al-Baqarah itu, ya ayyuhannas i'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi suruh kita beribadah hanya kepada Allah. Tapi manusia sangat zalim. Mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jahul, sangat bodoh. Jadi manusia ini sangat bodoh. Allah menyebutkan dan menyifatkan manusia dengan jahul. Jahul ini sangat bodoh. Artinya mereka melakukan ibadah kepada Allah dengan kebodohan. Tidak mau mereka belajar untuk menghilangkan kezaliman dengan kita mentauhidkan Allah. Untuk menghilangkan kebodohan dengan kita belajar ilmu syar'i. Saya ulangi, untuk menghilangkan kezaliman dengan kita mengkaji tentang tauhid. Untuk menghilangkan kebodohan kita belajar tentang Islam ini. Tapi kita paham tentang Islam ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang masalah ini agar kita memperhatikan dari sifat manusia zaluman jahula. Karena itu ikhwan fiddin azakumullah, untuk menghilangkan kezaliman dan juga mengingkari nikmat, yang paling pertama yang harus dikaji oleh setiap muslim dan muslimah yang berkaitan dengan tauhid dan juga perusak-perusak tauhid. Karena masalah tauhid ini merupakan asas diterima dan tidaknya amal kita tergantung tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sempurna dan tidaknya amal kita tergantung daripada tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhwan fiddin azakumullah, kemarin sudah kita membahas tentang sebab-sebab bertambah dan berkurangnya iman. Kemarin satu hari kita bahas dari mulai pagi sampai maghrib. Kita sudah bahas tentang sebab-sebab bertambah dan berkurangnya iman. Sekarang kita akan lanjutkan yang berkaitan dengan masalah iman ini, Kita kalau kita mengkaji rukun iman, rukun iman itu ada berapa? Ada berapa? 10 apa 12? Rukun iman? 6. Betul, yakin rukun iman ada 6. Yakin. Rukun iman ada 6. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua malaikat, 3 iman kepada kitab-kitab, yang keempat iman kepada para rasul, yang kelima iman kepada yaumul akhir, yang keenam iman kepada qada dan qadar. Cukup begitu? Tidak cukup. Qada dan qadar ada lanjutannya, baik dan buruk. Iman kepada qada dan qadar baik dan buruk. Antu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Ketika malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah tentang mana iman, apa iman itu, maka Nabi SAW menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa liyumil akhir wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Jawab oleh Nabi dalam hadith yang sahih dari Imam Bukhari dan Muslim dan yang lainnya dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang katakan iman itu engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, dan iman kepada qadar dan qadar baik dan buruk. Itu yang katakan arkanul iman. Sekarang kita bahas ikhwan fiddin azakumullah berkaitan tentang iman. Ini tentang iman kepada Allah. Iman kepada Allah dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam syarah usulul iman. Yang dikatakan iman kepada Allah berarti iman kepada yang pertama, kepada adanya Allah, wujudullah. Kemudian yang kedua, iman kepada rububiyahnya Allah. Yang ketiga, kepada uluhiyahnya Allah. Dan yang keempat, kepada nama-nama dan sifatnya yang tinggi. Yang dikatakan iman itu iman tentang adanya Allah. Yang kedua, iman kepada rububiyahnya Allah. Yang ketiga, iman kepada uluhiyahnya Allah. Dan yang keempat, iman kepada asma dan sifat. Saya akan jelaskan tentang masalah rukun iman ini dari buku saya, yaitu Syarah Aqidah. Ini buku saya, tulisan saya, Syarah Aqidah Al-Sunnah Wal-Jamaah. Buku ini saya akan jelaskan yang berkaitan tentang iman kepada Allah dan juga berkaitan tentang tauhid. Nanti setelah selesai ini baru saya akan jelaskan tentang perusak-perusak akidah yang masih diyakini oleh sebagian kaum muslimin. Apa saja? Saya akan rinci dengan contohnya nanti satu persatu. Jadi perusak-perusak akidah yang masih dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Di sini saya sebutkan tentang rukun iman. Artinya buku Syarah Akidah yang saya tulis ini ada sampai 80 poin. Ini poin yang ketiga. Ya lebih dari 80 poin ini. Di dalam poin yang ketiga saya jelaskan di sini bahwa ahlu sunnah itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari dibangkitkan manusia setelah mati, iman kepada qadar yang baik dan yang buruk. Dalilnya itu banyak dalam Al-Qur'an. Di antaranya dalam surah Al-Baqarah ayat 177. Laisa al-birru an tuwallu wujuhakum qibla al-mashriq wal-maghrib walakinna al-birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Kebajikan itu bukanlah kamu mengharapkan wajahmu ke arah timur dan barat, akan tapi kebajikan itu yaitu orang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab dan nabi-nabi. Bisa juga nanti bisa antum lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 285. Amanah Rasul itu, amanah Rasul. Antum hafal ya amanah Rasul. Di akhir surah Al-Baqarah 285, kemudian paling akhir lagi 286. Kemudian juga di surah An-Nisa ayat 136. Kemudian tentang qadar, itu Allah sebutkan dalam surah Al-Qamar ayat 49. Dan ayat 50 Allah berfirman, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran, dan perintah kami hanyalah dengan satu perkataan seperti kejapan mata. Itu tentang qadar. Dan juga hadis sahih yang masyhur yang tadi saya sebutkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, malaikat Jibril pernah bertanya kepada Rasulullah tentang iman, maka Rasul menjawab, al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri. Iman itu engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir engkau beriman kepada qadar yang baik maupun yang buruk. Dan enam prinsip ini dikatakan rukun iman. Sekarang kita bahas satu persatu ikhwan fiddin azakumullah. Adapun tentang wujud Allah kita enggak bahas. Tentang adanya Allah semua tahu tentang adanya Allah. Hatta kaum musyrikin tahu tentang adanya Allah. Sampai tentang rububiyah pun kaum musyrikin mengakui tentang rububiyahnya Allah, bahwa Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pemberi rezeki, Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang mematikan, Allah menghidupkan, diketahui oleh kaum musyrikin. Nanti saya sebutkan di antara ayat-ayatnya. Allah berfirman di dalam surah Fatir ayat 13, Zalikumullahu rabbukum lahul mulk walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Yang demikian, Allah itu Rabb kamu dan baginya segala kerajaan. Dan orang-orang yang kamu seru selain Allah, mereka tidak memiliki meskipun hanya setipis kulit ari. Kemudian juga Allahu khaliqu kulli syai', bahwa Allah pencipta segala sesuatu. Dan tadi juga saya sebutkan di dalam surah Al-Baqarah di ayat 23, ya ayuhan nasu ibudu rabbakum alladhi khalaqakum walladziina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang, wahai manusia, beribadah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kemudian Allah menyuruh Nabi Muhammad menanyakan kepada kaum musyrikin. Antum lihat di dalam surah Yunus ayat 31-32. Surah Yunus itu Al-Qur'annya dibagikan aja. Cuma ada. Biar sudah habis. Dalam surah Yunus surah 10 ayat 31-32 Allah berfirman, "Qul may yarzuqukum minas samai wal ardi amma yamliku as-samaa'a wal absaara wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amra." فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقَّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ. Katakanlah, siapakah yang memberikan rezeki dari langit dan bumi, dan siapakah yang berkuasa menciptakan pendengaran, penglihatan, dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka menjawab, maksudnya orang-orang musyrik, orang-orang musyrik Mekah, mereka akan menjawab, Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepada Allah? Yang demikianlah Allah Rabb kamu yang sebenarnya, maka tidak ada setelah kebenaran melainkan kesesatan, maka mengapa kamu berpaling dari kebenaran? Jadi Nabi Muhammad SAW ketika memulai mendakwahkan dakwah yang hak, dan kemarin sudah saya kisahkan tentang bagaimana dakwahnya Nabi dan bagaimana cobaan Nabi, sudah saya jelaskan cobaan para sahabat, disiksanya para sahabat, kemarin sudah saya jelaskan. Artinya Nabi mendakwahkan dakwah yang hak ini kepada kaum musyrikin, di antara mereka ada yang terima beriman, di antara mereka ada yang tidak menerima. Nah, kemudian yang tidak menerima ini disuruh tanyakan kepada mereka. Ditanya, siapa yang memberikan rezeki dari langit dan bumi? Siapa yang memberikan kamu mendengar, melihat? Siapa yang mengeluarkan dari yang hidup, dari yang mati? Mereka katakan, Allah. Siapa yang mengatur alam semesta? Mereka katakan, Allah. Tapi kenapa kamu berpaling dari Allah? Kenapa kamu tidak menyembah Allah? Kok menyembah patung-patung? Menyembah pohon? Menyembah kubur? Kenapa? Ini Allah bertanya. Jadi Nabi disuruh oleh Allah untuk tanyakan kepada orang-orang musyrik, kenapa kami kalian masih menyembah patung, menyembah kubur, menyembah yang lainnya? Padahal kalian mengakui bahwa yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah SWT. Kemudian kita lihat lagi di dalam surah Al-Mu'minun ayat 86 sampai 89. Surah Al-Mu'minun. Allah berfirman, "Qul man rabbus samawati as-sab'i wa rabbul 'arsyil 'adzim, sayaquluna lillahi qul afala tattaqun, qul man biyadihi malakutu kulli syai' wa huwa yujiru wa la yujaru 'alaihi in kuntum ta'lamun." Sayaquluna lillahi qul fa anna tusharun. Siapakah Rabb yang memiliki langit dan bumi? Katakanlah siapa Rabb yang memiliki langit yang tujuh dan Rabb arsy yang agung. Mereka akan menjawab, milik Allah. Katakanlah, maka mengapa kamu tidak bertakwa? Katakanlah, siapakah yang di tangannya berada kekuasaan atas segala sesuatu, sedang dia melindungi dan tidak ada yang dapat dilindungi darinya, jika kamu mengetahui? Mereka menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, kalau demikian, maka bagaimana kamu sampai tertipu? Ya Allah menyuruh menanyakan kepada kaum musyrikin, siapakah yang memiliki langit? Bahkan di sini Allah menyebutkan Rabbul Arsyil Azim. Qul ma rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim. Katakanlah, siapakah Rabb langit yang tujuh dan Rabb arsy yang agung? Ikhwan fiddin azakumullah. Anda perhatikan, ini orang-orang musyrik disuruh tanyakan tentang langit dan bumi yang menciptakan siapa Allah. Sampai ditanyakan tentang arsy. Anda tahu arsy itu? Arsy itu singgasananya Allah. Arsy itu singgasananya Allah. Kemarin sudah kita bahas tentang Allahu Akbar. Kemarin sudah kita bahas bahwa langit dan bumi digenggam di tangan Allah SWT. Dilipat oleh Allah langit dan bumi ini. Di tangannya. Satu tangan. Dilipat oleh Allah SWT. Berarti Allahu Akbar. Dan Allah bersemayam. Dan sangat Allah menyebutkan dalam 8 ayat dalam Al-Quran. Ar-Rahman. Ar-Rasyistawa. Bahwa Allah bersamaim di atas arsy. Arsy ini makhluk Allah yang paling besar dari seluruh makhluk yang ada, itu arsynya Allah. Jadi kalau dibandingkan antara langit, bumi dan arsy, ibaratnya arsy ini satu lapang, tanah lapang yang sangat luas, seluas-luasnya langit dan bumi seperti gelang yang dilemparkan di tengah padang pasir yang sangat luas. Dibandingkan antara langit dan bumi dengan arsy Allah, arsynya Allah diumpamakan seperti tanah lapang yang sangat luas, sedangkan langit dan bumi seperti satu gelang yang dilemparkan di tengah padang pasir. Itu arsynya Allah. Dan Allah menyebutkan tentang ars ini dengan ars yang agung, ars yang besar. Dan arsynya Allah dipikir oleh malaikat. Dan jarak malaikat yang memikulnya ars Allah antara pundak dan telinga malaikat itu sejauh 700 tahun burung terbang. Memikul arsynya Allah. Dan semuanya keliling di arsynya Allah bertasbih. Dan arsynya Allah berada di atas wakana arsyu al-ma. Dan arsynya Allah berada di atas air. Ya Allah itu berada di atas langit yang tujuh. Kemudian berada lagi di atas air. Berada lagi di atas arsy Allah itu. Dan semua gak ada yang tersembunyi bagi Allah. Semua yang di langit dan di bumi, satu pun gak ada yang tersembunyi. Allah mengetahui semua, hatta daun yang kering yang jatuh di seluruh bumi ini yang jatuh, yang kering, Allah tahu semuanya. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Daun yang basah, kering, biji-bijian yang tumbuh di kegelapan malam, Allah mengetahui semuanya, gak ada yang luput bagi Allah. Jadi Allah itu maha mengetahui, Allah itu maha besar, Allahu Akbar. Kalau kita mendengar yang demikian, ada unsur pengagungan kita kepada Allah SWT. Kita akan mengagungkan Allah SWT dan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang musyrik aja mengakui tentang arsynya Allah. Musyrik. Rabbul Arsyil Azim. Allah yang punya arsy yang agung. Diketahui dari kaum musyrikin. Makanya kalau ada umat Islam yang tidak tahu, ya keterlaluan. Musyrikin. Musyrik. Dia menyembah patung, masih mengakui tentang adanya arsy Allah SWT. Kok ada orang Islam yang tidak mengakui tentang Allah berada di atas langit, di atas arsy? Ini wajib diyakini. Setiap mu'min dan mu'minah wajib meyakini bahwa Allah itu berada di atas langit dan berada di atas arsy. Makanya ketika Nabi bertanya kepada seorang budak, seorang jariah, aina Allah, di mana Allah? Allah fis sama. Seorang budak yang belum pernah belajar kepada Rasulullah SAW. Ketika ditanya, budak ini masih kafir, mau diperdekakan oleh Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Ditanya oleh Nabi, tanya dulu dia. Aina Allah, di mana Allah? Fis sama, di atas langit. Tanyakan kepada dia, wa man ana, siapa aku? Anta Rasulullah, kau Rasulullah. Maka kata Nabi, atiqha fa innaha mu'minah. Merdekakan dia karena dia seorang mu'minah. Merdekakan dia karena dia seorang mu'minah. Jadi untuk menyatakan iman itu ditanya dulu, Allah di mana? Ya Allah berada di atas langit, di atas arsy. Singgasananya Allah SWT. Allah pada hakikatnya tidak butuh pada tempat. Allah tidak butuh pada tempat. Tapi Allah menyebutkan dalam Al-Quran demikian, kita wajib menetapkan apa yang Allah tetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi yang sahih. Orang-orang musyrikin mengakui tentang yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Antum lihat lagi dalam surah Az-Zukhruf ayat 9. Dalam surah Az-Zukhruf ayat 9 Allah berfirman, "Wa in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna khalaqahun Al-Azizul Alim." Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, pastilah mereka akan menjawab, semuanya diciptakan oleh yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Jadi kaum musyrikin mengakui bahwa sebenarnya hanya Allah saja yang menciptakan segala sesuatu. Allah saja pemberi rezeki, Allah saja pemilik langit dan bumi dan pengatur alam semesta. Namun mereka juga menetapkan berhala-berhala yang mereka anggap sebagai penolong, yang mereka bertawassul dengan berhala tersebut dan menjadikan mereka pemberi syafaat sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa ayat. Jadi mereka melakukan demikian dalam keadaan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwan fil din, jazakumullah, pembahasan kita tentang tauhid rububiyah ini, Allah sebagai pencipta, Allah pemberi rezeki, Allah pemilik langit dan bumi, Allah pengatur alam semesta, Allah yang menghidupkan, mematikan, ini diakui oleh kaum musyrikin. Jadi rububiyah ini diakui oleh semua orang. Bahkan kalau kita tanya kepada siapa saja, mesti jawabannya ya Allah yang menciptakan. Atau orang musyrik, atau orang kafir, mereka tetap ada berdoa, orang kafir itu. Ada waktunya mereka berdoa. Sepanjang hayat dia mesti ada berdoa. Ketika ditanyakan kepada hatinya, kepada fitrahnya, ketika engkau berdoa, hatimu menghadap kemana? Mesti ke atas, pada Allah. Tentunya orang Jepang, di saat mereka ingat, ada suatu waktu mereka kufur, syirik, segala macam. Mereka ada waktunya untuk berdoa, meminta. Ketika mengalami kesulitan atau yang lainnya, ketika ditanya kemana, hatinya menghadap, mesti kepada Allah, mesti ke langit. Ini fitrah. Fitrah mengakui demikian. Jadi fitrah mengakui tentang adanya Allah SWT. Makanya para rasul semuanya itu berkata kepada kaum musyrikin dan kepada raja-rajanya yang menolak dakwah ini, qalat rusuluhum afillahi syakkun fatiris samawati wal ard, berkata para rasul, apakah ada keraguan-keraguan terhadap Allah pencipta langit dan bumi? Semua rasul mengatakan demikian. Jelas mereka tidak ragu Allah pencipta langit dan bumi. Tapi ketika diajak untuk beribadah kepada Allah, mereka tidak mau. Sampai Nabi Musa alaihissalam ini berkata kepada Fir'aun. Nabi Musa berkata kepada Fir'aun dalam surah Al-Isra, surah 17 ayat 102. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء لرب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. Musa menjawab, sungguh engkau telah mengetahui bahwa tidak ada yang menurunkan mukjizat-mukjizat kecuali Rabb yang memelihara langit dan bumi sebagai bukti-bukti yang nyata, dan sungguh aku meyakini engkau wahai Firaun adalah orang yang pasti binasa. Artinya jawaban Nabi Musa kepada Fir'aun, engkau pada akhirnya tahu yang menciptakan langit dan bumi itu Allah. Fir'aun mengatakan bahwa ana rabbukumul a'la, saya Tuhan yang paling tinggi, kata Fir'aun. Nabi Musa mengatakan, engkau sudah tahu yang menciptakan langit dan bumi Allah, surat Allah. Dan tidak ada yang menemukan mujizat kecuali Allah, kamu tahu. Di ayat yang lain juga, Allah menceritakan tentang Fir'aun dan kaumnya. Allah berfirman, وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَرَتْهَا أَنْفُسُمْ ذُلْمًا وَعُلُوَّ. Mereka menolak, mengingkari mujizat Allah karena kezaliman, kesombongan, padahal hati mereka meyakini kebenarannya. Allah sebutkan dalam surah An-Naml ayat 14. Dalam surah An-Naml ayat 14. Jadi Allah ingatkan bahwa Fir'aun dan kaumnya itu mengingkari kebenaran Nabi Musa, mengingkari mukjizat dan segala macam dengan hatinya. Zulman wa ulua. Tetapi kata Allah, wajahadu biha wastaiqanat anfusuhum zulman wa ulua. Mereka mengingkari mukjizat Allah karena kezaliman, kesombongan, padahal hati mereka meyakini kebenarannya. Tentang adanya Allah, mereka meyakini. Jadi Fir'aun dengan kesombongannya mengatakan, saya Tuhan yang paling tinggi, ana rabbukum a'la. Padahal hatinya setelah Nabi Musa mengajak, mendakwakan dengan kalimat yang lemah lembut, anda perhatikan, Fir'aun ini tauhid. Tapi Nabi Musa, Nabi Harun mendakwakan Fir'aun dengan kalimat yang lemah lembut. Apalagi kalau dia Muslim, penguasanya Muslim, kita harus dakwakan dengan cara yang lebih baik lagi. Kepada Fir'aun ini, Allah memerintahkan kepada Nabi Musa, Nabi Harun untuk menyatakan kalimat yang lemah lembut kepada Fir'aun agar mereka takut. Fir'aun dan kaumnya takut kepada Allah SWT. Tapi mereka ingkar dan nolak. Tapi hatinya meyakini tentang adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tentang Tauhid Rububiyah. Makanya kata Imam Al-Qayyim, seandainya keimanan kepada Tauhid Rububiyah ini saja dapat menyelamatkan, tentunya orang-orang musyrik telah diselamatkan. Akan tapi urusan yang amat penting dan menjadi penentu adalah keimanan kepada Tauhid Uluhiyah, yang merupakan pembeda antara orang-orang musyrikin dan orang-orang yang mentauhidkan Allah SWT. Jadi, tidak cukup orang belajar tentang Tauhid Rububiyah, tidak cukup. Maka harus dilanjutkan, kita bahas yang kedua, tentang Tauhid Al-Uluhiyah. Ini yang paling penting. Yang paling pokok, yang paling penting, Tauhid Al-Uluhiyah. Makanya dakwah Nabi-Nabi, dakwah Rasul-Rasul, semuanya itu mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah saja. Makanya setiap da'i, setiap ustaz, setiap mubalig, maka dia harus memulai dakwahnya bagaimana supaya umat Islam mentauhidkan Allah. Itu yang paling pokok. Dakwah itu tauhid. Kali paling penting, tentu diterima dan tidaknya amal kita, sempurna dan tidaknya amal kita, tauhid. Maka semua nabi dan semua rasul itu mentauhidkan, menyuruh untuk mentauhidkan Allah. Dan tauhid uluhiyah, kalau tauhid rububiyah berkaitan dengan perbuatan Allah. Perhatikan, tauhid rububiyah berkaitan tentang perbuatan Allah. Perbuatan Allah mencipta, memberikan rezeki, mengatur alam semesta, menghidupkan, mematikan, berkaitan perbuatan Allah, tauhid rububiyah. Tapi kalau tauhid uluhiyah berkaitan dengan perbuatan hamba, saya ulangi lagi, tauhid rububiyah berkaitan dengan perbuatan siapa? Allah. Allah Al-Khaliq, Al-Razik, Al-Mudabbir, Al-Malik, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan segala macam. Tapi kalau Tauhid Al-Uluhiyah berkaitan dengan perbuatan hamba. Yang diberikan definisi oleh para ulama, Tauhid Al-Uluhiyah juga dikatakan Tauhid Al-Ibadah, yang berarti mentauhidkan Allah melalui segala perbuatan hamba. Perbuatan hamba yang dengan cara itu dapat mendekatkan diri kepada Allah apabila hal itu disyariatkan, seperti berdoa. Ini perbuatan hamba, takut, itu khauf, raja, mengharap, mahabbah, cinta, zabah, menyembelih, bernazar, isti'anah, minta tolong, istighatsah, minta tolong di saat sulit, isti'adzah, meminta perlindungan, dan segala apa yang disyariatkan dan diperintahkan oleh Allah SWT dengan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun juga. Jadi tauhid al-ibadah, tauhid uluhiyah ini mentauhidkan Allah melalui perbuatan hamba. Mentauhidkan Allah melalui perbuatan hamba. Yang dengan cara itu ia dapat mendekatkan diri kepada Allah. Seperti berdoa, khauf, takut, rojak, mengharap, mahabbah, cinta kepada Allah, dzabah, menyembeli, bernazar, isti'anah, minta tolong, istighatsah, minta tolong di saat sulit, isti'adzah, minta perlindungan, dan segala yang syariatkan. Nah, kalau ini ibadah-ibadah ini dipalingkan kepada selain Allah, Allah tidak redha. Tidak redha. Contohnya doa. Berdoa harus kepada Allah saja. Tidak boleh kepada yang lain. Allah berfirman di dalam surah Al-Mu'min atau surah Ghafir, surah 40 ayat 60. وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَقْبِرُونَ مَعِبَادَتِي سَيَدَخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Allah berfirman, dalam kalian semua yang berdoa kepada aku, aku akan kabulkan doa kalian. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepada aku, mereka akan masuk neraka jahannam, bahkan terhina. Arti berdoa, itu hanya kepada Allah. Allah mengatakan doa, hanya kepada Allah. Dan doa ini semulia-mulia ibadah. Maka Nabi bersabda, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Doa adalah ibadah. Ini sahih di sini. Termini dan yang lain dari sahabat Nu'man bin Bashir. Adapun lafaz ad-du'a mukhul ibadah, doa itu sumsumnya ibadah, dhaif hadisnya. Doa sumsumnya ibadah. Atau otaknya ibadah, dhaif hadisnya, lemah, enggak boleh dipakai. Yang sahih riwayatnya ad-du'a wal ibadah, doa itu adalah ibadah. Jadi harus kita panjatkan kepada Allah berdoa itu. Ketika orang berdoa atau meminta kepada malaikat, kepada Nabi Muhammad SAW, kepada wali, kepada yang lainnya, maka Allah tidak akan redho. Allah tidak akan redho apabila seorang hamba berdoa, meminta kepada selain Allah. Allah tidak akan redho selama-lamanya. Ini merupakan kesyirikan yang paling besar. Jadi kalau orang berdoa, meminta kepada selain Allah, kepada selain Allah, Allah tidak redho. Jadi doa itu cukup kepada Allah. Ud'uni, ud'uni. Tapi doalah kepadaku saja, kata Allah. Astajib lakum. Aku kabulkan doa kalian. Tapi kenyataan yang ada sebagian kaum muslimin, dia berdoa kepada selain Allah. Datang ke kubur-kubur wali, kubur habib, kiai atau yang lain, kemudian minta di sana. Alasan ziarah ke kubur-kubur wali. Ini masih jutaan di Indonesia yang melakukan demikian. Jutaan di Indonesia. Ini syirkun akbar. Syirik yang paling besar. Pendatangnya mereka ke sana untuk minta. Bukan sekedar untuk ziarah, tapi minta. Sampai ada yang nangis di kubur, sampai ada yang sujud di kubur, segala macam mereka lakukan. Ini syirik. Jadi tidak boleh dipalingkan doa itu kepada selain Allah. Allah sangat murka dan Allah tidak redha apabila orang memalingkan doa kepada selain Allah. Kemudian juga, ini doa yang paling penting ya. Istighatsah. Minta tolong di saat sulit. Ini juga dilakukan hanya kepada Allah. Dan Nabi SAW istighatsah itu ketika mengalami kesulitan yang luar biasa. Nabi istighatsah itu. Ketika apa? Ketika perang Badar. Idh tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Dalam surah Al-Anfal. Tatkala engkau minta kepada Allah di saat sulit, maka Allah kabulkan doa kamu. Perang Badar. Para sahabat tidak ingin perang pada saat itu. Tapi Allah menyuruh untuk perang. Anda perhatikan, para sahabat di waktu Badar itu enggak ingin perang. Maka Allah menyuruh mereka untuk perang. Dan waktu itu sedikit jumlahnya. Nah, kemudian Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau seandainya engkau hancurkan pasukan ini, enggak ada lagi orang yang menyembah engkau, ya Allah. Dan berdoa terus. Dan Allah turunkan malaikat yang dihabiskan sudah kaum musyrikin, sebagian terbunuh dan sebagian kabur lari ke Mekah. Kemudian nanti mereka membalas dengan perang Uhud. Makanya kisah yang paling menarik dalam peperangan itu dua. Yang pertama Badar, yang kedua Sulh Hudaybiyah. Kalau waktu sulh Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, para sahabat ingin berperang. Nabi enggak larang, enggak boleh. Siap sahabat untuk perang, enggak boleh, kata Nabi. Kalau perjanjian sulh Hudaybiyah. Makanya Nabi bersabda, la yadkhul an-nar, tidak akan masuk neraka siapa? Man syahida Badrun wa Hudaybiyah, Nabi. Enggak akan masuk neraka orang yang hadir perang Badar dan hadir sulh Hudaybiyah. Karena berkesan dalam sejarah dua itu. Dan panjang ceritanya. Nah, kita kembali kepada hadis ini. Ya, kalau dongeng sudah siap dia dengerin. Ya, kalau ceritanya panjang itu. Kita bahas ini dulu soal istighotsah. Jadi istighotsah itu hanya minta kepada Allah, tidak kepada yang lain. Ketika orang istighotsah minta kepada selain Allah, ya, kepada wali atau yang lainnya, ini jatuh kepada syirkun akbar. Dan istighotsah dilakukan ketika peperangan oleh Nabi, setelah itu Nabi tidak lakukan lagi. Dan Nabi sendiri berdoa kepada Allah istighotsah. Bukan untuk supaya main bola menang, akhirnya kalah. Kiai-kiai kumpul, setelah kumpul doa supaya main bola itu menang. Akhirnya apa? Kalah. Gara-gara apa? Gara-gara istighotsah. Jadi ini sudah penyalahgunaan. Yang mestinya dia minta kepada Allah di saat sulit. Dikiranya masih banyak bencana-bencana orang yang susah itu banyak. Dia belum berdoa kepada Allah. Kau untuk bola. Dia berdoa. Akhirnya. Dan mengatakan pasti lagi. Pasti menang. Akhirnya kalah 3-0. Ini penyalahgunaan istighotsah. Istighotsah hanya kepada Allah dan di saat betul-betul sulit. Ini perang yang luar biasa. Nyawa. Berkaitan dengan nyawa. Darah dan harta. Maka Nabi berdoa waktu itu, mohon Allah turunkan bentuan. Allah abadikan dalam Al-Quran istighotsah itu. Tidak seperti yang sekarang orang istighotsah, bahkan istighotsahnya datang ke kubur-kubur tertentu. Mereka minta di saat sulit. Ini perbuatan syirik. Kemudian isti'anah, minta tolong. Minta tolong juga kepada Allah. Dan itu yang kita ikrarkan setiap hari. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau, ya Allah, kami beribadah. Dan hanya kepada Engkau saja, ya Allah, kami mohon pertolongan. Hanya kepada Engkau saja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seluruh isi Al-Quran, itu induknya Al-Fatihah. Maka Al-Fatihah itu umul Quran. Umul kita Al-Fatihah. Isi intinya Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, hanya kepada Engkau saja ya Allah kami mohon pertolongan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada sahabat Ibnu Abbas. Wasiat Rasul kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu bersabda, "Idza sa'alta fas'alillah." Wa idza sta'anta fasta'in billahi. Apabila kau minta kepada Allah saja, apabila kau minta tolong kepada Allah saja, tidak kepada yang lain. Jadi kita minta tolong kepada Allah pertama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan ini yang Nabi ajarkan kepada para sahabat radhiyallahu ajma'in. Makanya para sahabat itu orang-orang yang mulia, aziz, mulia. Dia tidak minta-minta kepada manusia. Tidak merendahkan diri kepada manusia. Tidak menghinakan diri kepada manusia, tapi minta dia hanya kepada Allah SWT. Itu mudah. Makanya dalam Islam, minta-minta tidak boleh. So, manusia ketika diminta, enggak senang dia. Itu yang berkaitan dengan pribadi ya. Enggak senang, enggak boleh. Dilarang dalam Islam. Bahkan orang yang suka minta-minta untuk kepentingan pribadinya, untuk makan, untuk minum, segala macam, itu berarti dia minta bara api kepada Rasulullah. Dia minta sedikit atau banyak. Kemudian nanti orang yang minta-minta itu di hari kiamat tidak ada muka, tidak ada dagingnya, tengkorak dia datang. Karena apa? Tidak punya rasa malu. Tempat malu ya di sini. Dia tidak punya rasa malu. Makanya di hari kiamat, walaysa fi wajhi muz'atul lahmin, kata Nabi. Tidak ada mukanya di hari kiamat itu. Penghinaan kepada orang suka minta-minta. Yang berkaitan dengan pribadi. Yang berkaitan dengan kaitan dengan kaum muslimin. Itu ada masalah. Kita punya anak yatim, pondok, atau kita membangun sekolah, kita minta kepada pengurus, tidak ada masalah. Bukan pribadi. atau kita mengadakan daurah. Ini perlu bantuan dari kaum muslimin, boleh tidak masalah. Tapi kalau pribadi tidak boleh, tidak boleh dilarang. Jadi minta kepada Allah saja, minta tolong hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun minta tolong kepada manusia yang mampu, manusia mampu dalam rangka ta'awun tolong menolong boleh. Bapak Allah berfirman, wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ithmi wa la ridwan. Dalam kalian tolong menolong perbuatan baik dan takwa, dan jangan tolong menolong perbuatan dosa dan maksiat. Ini yang berkaitan dengan isti'anah, tidak perlu doa. Kemudian isti'adzah, isti'adzah ini minta perlindungan. Ini juga minta perlindungan kepada Allah. Tidak boleh minta perlindungan kepada selain Allah, tidak boleh. Dulu di zaman jahiliyah, orang kalau melewati tempat yang menyeramkan, itu baca, kalau di kita itu baca numpang-numpang, permisi numpang-numpang, karena takut sama jinnya. Dan di zaman jahiliyah seperti itu. Nabi ajarkan, apabila kamu melewati tempat yang demikian atau singgah di tempat, maka bacalah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung pada kalimat kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluknya. Itu yang disebut Nabi. Enggak boleh kita minta tolong pada jin. Kalau mereka minta tolong pada jin, jadi dia sebut-sebut nama rajanya jin itu yang ada di tempat itu. Dalam Islam enggak boleh. Maka sepanjang sejarah Nabi tidak pernah minta tolong pada jin. Pada waktu Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, itu ada jin masuk Islam. Dan diajak kaumnya untuk masuk Islam, bukan satu. Banyak sekali jin yang masuk Islam waktu Nabi hijrah ke Madinah. Dan Allah abadikan dalam Al-Quran dan surah Al-Ahqaf. Di akhir-akhir surah Al-Ahqaf diabadikan. Tapi Nabi tidak pernah minta tolong kepada jin. Padahal Nabi peperangannya puluhan kali. Puluhan kali, tidak pernah sekali minta tolong kepada jin. Makanya Allah dalam Al-Quran mengatakan tidak boleh kita minta tolong kepada jin. Dalam surah Jin, dalam Quran ada surah Jin, surah Al-Jin di ayat 6, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqan. Sesungguhnya ada sebagian manusia minta tolong kepada jin, maka jin itu bertambah sombong dan manusia bertambah takut. Tidak boleh minta tolong kepada jin. Surah apa? Minta tolong kepada Allah. Isti'adzah. Maka kita baca ketika baca Al-Quran, a'udhu billahi minasyaitan narajim. A'udhu billah. Aku berlindung kepada Allah, bukan kepada jin, dari gangguan syaitan yang terkutuk. Jadi, yukhari bidina, azamullah, kita minta perlindungan kepada Allah dari gangguan syaitan, gangguan jin. Berlindung kita, isti'adzah. Jadi minta tolongnya kepada Allah, bukan kepada manusia. Contoh yang lain lagi tentang masalah perbuatan hamba, yaitu zabah, menyembelih. Ini harus dilakukan karena Allah, semata-mata karena Allah menyembelih itu, zabah itu. Jadi nggak boleh orang menyembelih untuk berhala, untuk kuburan, atau untuk jin, nggak boleh, dilarang. Atau untuk menolak bala, menolak bencana, ini syirik. Sebab ikrar kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Dalam surah Al-An'am, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku semata-mata karena Allah alamin, tidak sekutu bagi Allah, demikian aku perintah dan aku tidak termasuk orang yang berbuat syirik. Dan aku yang pertama kali Islam. Jadi menyembelih harus karena Allah dan semata-mata karena Allah. Kalau ada orang yang menyembelih kepada selain Allah, itu Allah murka. Makanya dalam hadis Nabi yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Muslim, Nabi bersabda, la'anallahu man dzabaha li ghairillahi. La'anallahu man la'ana walidayhi. لعن الله من غير من الأرض. Nabi bersabda, لعن الله من ذبح لغير الله. Allah melaknat orang yang menyembelih bukan karena Allah. لعن الله من لعن والديه. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. لعن الله من غير من الأرض. Allah melaknat orang yang merubah patok-patok tanah. La'anallahu man awa muhditsan. Allah melaknat orang yang melindungi penjahat. Jadi ada empat. Nabi menyebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nanti yang riwayat Imam Ahmad lagi, mal'unun man dzabaha ghairillah. Dilaknat orang yang menyembelih bukan karena Allah. Jadi Allah melaknat orang yang menyembelih bukan karena Allah. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Allah melaknat orang yang melindungi penjahat. Yang keempat, Allah melaknat orang yang merubah patok-patok tanah. Hadis sahih Muslim. Jadi orang yang menyembelih bukan karena Allah, yang menyembelih untuk berhala, yang menyembelih untuk seperti orang ada menyembelih menanam kepala sapi atau kerbau untuk bangunan, ini menyembelih bukan karena Allah. Menyembelih untuk sesaji, apakah menyembelihnya ayam atau kambing atau sapi atau yang lainnya, nggak boleh, ini syirik. Atau untuk sesaji karena banyak bencana, kemudian dia menyembelih, dilemparkan ke laut, ini semuanya syirik. Atau untuk menghilangkan gangguan jin, maka dipilihlah yang hitam, kambing hitam atau ayam hitam atau yang lain, ini syirik, maka dilaknat. Yang kedua, orang yang melaknat orang tuanya, ini juga durhaka, termasuk dosa besar yang paling besar setelah syirik. Mengatakan kalimat ah saja pada orang tua, hukumnya haram, dosa besar. Menengking, memukul meja umpamanya, disuruh orang tua, dilawan orang tuanya, dipukul meja. Atau kakinya disentak-sentak begini, marah. Atau pintu dibanting, ini durhaka pada orang tua. Menengking orang tua, hukumnya haram dalam Islam, termasuk dosa besar. Dosa besar yang paling besar setelah syirik. Apalagi melaknat, mencaci maki orang tuanya, ini anak yang durhaka. Yang ketiga, orang yang melindungi pelaku kejahatan, yang mesti pelaku kejahatan yang dihukum, dilindungi, enggak boleh. Ada sebagian ulama memanakan dua. Ada yang membaca dengan kalimat muhditan, ada yang membaca dengan kalimat muhdatan. Kalau muhditan, dibaca muhditan artinya dia melindungi penjahat. Tapi kalau muhdatan, dia melindungi ahlul bid'ah. Ulama ada yang membaca dengan muhdatan. Artinya dilaknat Allah orang yang melindungi ahlul bid'ah, tokoh ahlul bid'ah, gak boleh dilindungi. Dia harus dihajar, diboikot, dijauhkan, bukan dilindungi. Yang keempat, orang yang merubah patok-patok tanah. Hadis ini ada dalam kitab Tauhid. Hadis ini ada dalam kitab Tauhid. Jadi merubah patok tanah, umumnya tanah kita 1000 meter, kita rubah setengah meter deh, patoknya, ambil tanah orang lain. Ini dilaknat oleh Allah. Dan orang yang mengambil tanah orang lain sejengkal aja, nanti dia akan memikul 7 bumi pada hari kiamat. Dikalungkan dengan 7 bumi. Makanya tanah kita, kalau kita punya tanah, jangan kita lewati patoknya itu. Melebihi tanah orang lain sejengkal aja akan dikalungkan dengan 7 bumi pada hari kiamat nanti. Kita kembali pada sini. Pembicaraan kita berkaitan dengan yaitu tentang masalah menyembelih. Menyembelih kepada Allah, memberi ibadah kepada Allah yang mulia. Maka Allah kaitkan dua tentang ibadah ini, sholat dengan menyembelih. Fasholli lirabbika wanhar. Hendaklah kamu sholat Muhammad karena Allah dan menyembelih karena Allah. Karena orang-orang musyrik biasa mereka menyembelih untuk siapa? Untuk berhala. Untuk berhala mereka menyembelih. Kita tak boleh. Makan dagingnya pun tak boleh. Jadi ini tentang menyembelih. Kemudian juga tentang nazar. Kalau orang bernazar, dia harus lakukan semata-mata karena Allah. Gak boleh bernazar dia ke kuburan wali atau yang lain, etika di sana gak boleh. Kalau bernazar yang sifatnya maksiat, syirik, gak boleh dilaksanakan, wajib dia bayar kafarah. Tapi bernazar yang taat, wajib dilaksanakan. Wajib bernazar, tahun ini saya kalau sembuh dari sakit atau kalau saya dapat bonus, saya mau berangkat haji, wajib dilaksanakan haji tahun ini. Itu nazar. Nazar wajib dilaksanakan. Tapi sebaiknya enggak bernazar. Sebaiknya bernazar. Sebab nazar itu dikeluarkan dari orang yang bakhil, dengan pelit. Pada orang, kalau saya sembuh dari sakit, saya mau sedekah. Kalau enggak sembuh enggak sedekah dia. Kalau saya lulus, saya insyaallah mau sedekah. Kalau saya umpamanya dapat bonus, saya mau sedekah. Kalau enggak dapat bonus, enggak sedekah. Ini orang yang bakhil, pelit, kikir, kedekut. Jadi nazar pada hakikatnya makruh. Sebagian ulama mengatakan haram. Tapi kalau dia sudah bernazar, wajib dilaksanakan. Orang Islam harus menunaikan nazar. Selama nazar, nazar taat. Kalau maksiat, tidak boleh. Nazar yang maksiat, tidak boleh. Jadi disebutkan oleh para ulama tentang ini. Sebagian ulama mengatakan makruh. Syekhul Islam bilang berharam nazar itu. Nazar. Jadi sebaiknya kita enggak pernah, tapi kalau sudah pernah menyatakan nazar, ya wajib dilaksanakan. Wajib dilaksanakan. Selama nazar itu nazar taat. Tapi kalau maksiat, syirik atau bid'ah enggak boleh dilaksanakan. Nazar itu dia wajib bayar kafarah. Kita kembali. Jadi ini di antara contoh-contoh tentang perbuatan makhluk yang harus dilakukan semata-mata karena Allah, enggak boleh dipalingkan kepada selain Allah Ta'ala. Kalau dipalingkan, maka Allah murka. Kemudian kepada bidina jazakumullah. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 163. Allah berfirman wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Dan Rabb kamu adalah Allah yang Maha Esa. Tidak ada ilah yang sesembahan yang diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Jadi Rabb kamu adalah Allah yang Maha Esa, tidak ada ilah yang diibadahi dengan benar kecuali Allah. Allah Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah yang wafat tahun 1376 Hijriah, gurunya Syekh Utsaimin rahimahullah, dia berkata tentang ayat ini tentang surah Al-Baqarah 163 kata beliau bahwasanya Allah itu tunggal zatnya, nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatannya. Tidak ada sekutu bagi Allah, baik dalam zatnya, nama-nama maupun sifat-sifatnya. Tidak ada yang sama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang sebanding dengan Allah. Tidak ada yang setara dengan Allah. Tidak ada sekutu bagi Allah. Tidak ada yang mencipta dan mengatur alam semesta kecuali hanya Allah. Apabila demikian, maka dialah Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Dia Allah tidak boleh sekutukan dengan seorang pun dari makhluknya. Ini disebutkan dalam Taisir Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Jadi Allah wajib diesakan. Seluruh ibadah wajib ditujukan kepada Allah. Dan Allah itu hanya satu. Tidak dua. Makanya yang hak itu hanya Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Hajji ayat 62. Dzalika bi anna Allah wal haq wa anna ma yad'una min dunihi wal batil wa anna Allah wal aliyul kabir. Demikianlah kebesaran Allah, karena sesungguhnya Allah dialah yang hak, dan sesungguhnya apa saja yang mereka sembah selain Allah itulah yang batil, dan sesungguhnya Allah dialah yang Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dalam surah Al-Hajj surah 22 ayat 62. Demikianlah Allah itu yang hak, dan apa yang mereka doa selain Allah itu batil, dan Allah saja yang Maha Tinggi dan Maha Besar. Jadi ikhwan fil din, jazakumullah, orang yang berdoa kepada selain Allah, secara akal aja dia adalah orang yang paling bodoh di muka bumi. Gimana dia berdoa kepada makhluk? Gak boleh. Sekarang makhluk ini sudah mati, yang gak bisa menjawab sampai hari kiamat. Kok dia berdoa kepada orang-orang itu? Pernah saya cerahkan, di Indonesia ini masih banyak orang-orang yang berbuat syirik, ziarah ke kubur-kubur wali atau kiai atau habib atau yang lainnya, kemudian minta di sana. Tapi bukan sedikit, jutaan yang melakukan demikian pada bulan-bulan tertentu, belum lagi hari-hari biasa. Ini syirik. Dan Allah sudah ingatkan bahwa ini adalah orang yang paling bodoh di muka bumi dan yang paling sesat di muka bumi, orang yang berdoa dan meminta kepada selain Allah. Allah menyebutkan dalam surah Al-Ahqaf ayat 5 dan 6. Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi ma la yastajibu lahu ila yawmil qiyamah wa hum an du'ai ghafilun. Wa idza hushira an-nasu kanu ma'da'an. وكان ببلد كافرين dalam surah Al-Ahqaf Abu Nir di ayat 5 dan 6. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. Dan tidak ada orang yang paling sesat melainkan orang yang berdoa kepada selain Allah yang tidak bisa menjawab sampai hari kiamat, dan mereka lalai dari doa mereka. Wa idza husyira an-nasu kanu lahum a'daan wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Dan apabila dikumpulkan manusia pada hari kiamat, maka mereka akan menjadi musuh dan mereka mengingkari ibadahnya mereka. Artinya orang-orang yang disembah itu akan mengingkari, saya tidak pernah menyuruh dia untuk menyembah saya. Orang yang disembah Nabi, Nabi-Nabi yang disembah itu akan mengingkari, saya tidak pernah nyuruh mereka untuk beribadah kepada saya. Termasuk Nabi Isa alaihissalam akan mengingkari nanti kepada orang-orang Nasrani yang menjadikan dia sebagai Tuhan, yang beribadah kepadanya. Diingkari Nabi Isa alaihissalam pada kiamat. Bahkan Allah menyebutkan seandainya pun orang meminta berdoa, tidak bisa jawab. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawma qiyamati yaqruna bi syirkikum wa la yunabbi'ukum mithlu khabir. Antum lihat dalam surah Fatir. Surah Fatir di akhir ayat 13 dan kemudian ayat 14. Surah Fatir surah yang 35. Di akhir ayat 13. Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir in tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawma qiyamati yakfuruna bi syirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Dan orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, mereka tidak memiliki meskipun setipis kulit ari. Ketika Allah turunkan ayat ini, ya di Jaziratul Arab, dan mereka tahu tentang kurma. Kurma kalau dibuka, itu di atas bijinya kurma itu ada kulit yang tipis, itu namanya kulit ari. Mereka tahu. Allah mengatakan, dan orang-orang yang kamu berdoa kepadanya tidak memiliki setipis kulit ari. Dia tak bisa menciptakan. Setipis kulit ari itu tak bisa menciptakan. Yang menciptakan Allah SWT. Kenapa kalian berdoa kepadanya? Inda da'uhum la yasma'u du'aakum. Seandai kalian berdoa kepada patung-patung, kubur-kubur dan segala macam yang kalian anggap orang-orang saleh, enggak bisa mendengar doa kalian. La yasma'u du'aakum. Walau sami'u, seandainya mereka mendengar yang di kubur itu, mastajabu lakum, tidak bisa menjawab. Tidak bisa mengabulkan doa kalian. Wa yaumal qiyamati yaquluna bisyirkikum, dan hari kiamat mereka mengingkari kesyirikan kalian. Wala yunabbi'uka mithlu khabir, dan tidak ada yang dapat mengabarkan seperti Allah yang maha mengetahui. Tidak ada yang bisa mengabarkan kecuali Allah yang maha mengetahui. Jadi Allah ingatkan di sini bahwa orang-orang yang berdoa kepada Allah ini orang yang sesat di muka bumi, orang yang paling bodoh. Mereka tidak mendengar, mereka tidak bisa menjawab, apalagi mengabulkan doa orang yang hidup. Masih banyak orang yang datang ke sana untuk menunaikan hajatnya. Bahkan kadang-kadang ada sebagian orang mau pergi ke negeri kafir, urusannya belum bisa, belum lolos, datang ke kuburan Habib supaya bisa berangkat. Ini syirkun akbar. Bahkan orang mau ibadah haji tetap masih pamit ke kuburan kiai atau Habib supaya selamat katanya. Dan dia minta sesuatu kepadanya. Jadi ini banyak sekali ya kenyataan yang ada di kita itu, perbuatan-perbuatan syirik yang nanti saya insya Allah akan contoh-contohkan keyakinan-keyakinan yang rusak, keyakinan yang rusak, dan juga akidah-akidah yang memang sudah jauh dari Islam yang masih dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Karena ikhwan fitina azakumullah, dakwah yang dakwakan oleh para nabi dan para rasul itu memulai dengan tauhid, enggak ada lagi yang lain. Maka dakwah yang dimulai dengan dakwah yang lain, maka enggak akan bisa membina umat ini. Maka harus dimulai dengan tauhid. Karena apa? Nabi dan rasul memulai dakwah dengan dakwah tauhid. Enggak bisa kita merubah manhaj nabi itu dengan jalan-jalan yang lain. Bahwa tauhid ini dimulai oleh para nabi dan para rasul dengan dasar perintah Allah. Para Nabi Rasul mulai mendakwakan dakwah tauhid, Allah yang ilmu dan Allah yang maha tahu tentang hati manusia. Kalau hati manusia ini baik, dengan tauhid akan baik yang lainnya. Maka harus mulai dengan tauhid. Nah, kadang-kadang orang berpikir ya kalau dengan tauhid kayaknya keras. Menurut kita kayaknya keras. Jangan menurut kita. Anda lihat permusuhan para nabi dengan kaum musyrikin. Karena apa? Tauhid. Bukan karena politik. Bukan karena fikih. Bukan karena yang lain. Tapi karena nabi-nabi semua mendakwakan dakwah tauhid. Nabi dimusuhi oleh pamannya karena nabi mendakwakan dakwah tauhid. Nabi dimusuhi oleh orang-orang musyrikin karena mendakwakan dakwah tauhid. Sahabat-sahabat disiksa karena mereka berpegang kepada tauhid. Nabi Musa dan Nabi Harun dimusuhi oleh Firaun karena mendakwakan dakwah tauhid. Nabi Ibrahim dimusuhi oleh Namrud karena mendakwakan dakwah tauhid. Di kalimat ini kalimat yang hak. Tidak bisa kita berubah. Karena ini kalimat yang tegas dan kalimat yang lurus. Tidak bisa, oh kita berpaling ini kalimat yang lain yang lebih baik, yang lebih halus, yang lebih lembut menurut kita. Tidak bisa. Ini nas dalil dari Quran dan Sunnah. Makanya Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 36, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Dan sungguh kami telah utus pada setiap umat seorang rasul. Setiap rasul dakwanya adalah akan beribadah kepada Allah dan jauhkan taubat. Taubat apa yang disembah selain Allah? Kata Imam Malik. Kullu ma'ubida min dunillah. Setiap apa yang disembah selain Allah adalah taubat. Semua nabi rasul dakwah tauhid. Bagaimana umat ini mentauhidkan Allah itu yang paling pokok. Makanya kalau kita ini ceramah tentang tauhid aja setahun enggak cukup. Enggak cukup. Dua tahun juga enggak cukup. Sampai khutbah Jumat, kalau tiap Jumat kita khutbah, itu setahun ini belum selesai. Kita. Untuk dakwah tauhid. Makanya ada seorang muridnya Syekh Albani, itu khutbah Jumat tentang tauhid, kemudian dibukukan jadi 4 jilid. Lebih dari setahun. At-tauhidu awalan law kanu ya'lamun. Tauhid yang pertama kalau mereka mengetahui. Jadi isinya tentang tauhid aja, khutbah itu. Sudah dibukukan dalam bahasa Arab. 4 jilid. Syekh Abu Islam Habibullah dari Yordan. Itu tentang tauhid di sini. Makanya itu yang pokok. Baru setelah itu baru nanti yang lain. Tentang yang lain. Tentang manhaj, kemudian tentang sahabat, tentang hak, itu di semua dibukukan. Khutbahnya dia khutbah Jumat. Kemudian ayat yang lain juga dalam surah Al-Anbiya ayat 25. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Dan tidak kami utus sebelummu dari seorang rasul, nanti kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ilah yang berhak diibadahkan hanya aku, maka adalah kami beribadah kepadaku. Dan tidak kami utus sebelum kamu dari seorang rasul, nanti kami wahyukan kepadanya, hendaknya kalian beribadah hanya kepada aku, kata Allah, maka adalah kalian beribadah kepada aku. Dan tidak kami utus dalam surah Al-Anbiya surah 21 ayat 25. Dan tidak kami utus sebelum dari seorang rasul untuk kami wahyukan kepadanya tidak ada yang berhak diibadahkan hanya aku, maka beribadah kepada aku. Ya semua rasul, semua nabi dakwanya satu, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak sekali ya ayat-ayat. Nanti kita bisa lihat dalam surah Al-A'raf ayat 65, 73, 85 tentang dakwahnya Nabi Nuh, Hud, Saleh, Syuaib alaihi wassalatu wassalam, semuanya mereka mendakwakan dakwah tauhid. Dan ini yang paling penting dari semua dakwah, dakwah tauhid. Dakwah tauhid. Kenapa? Karena tujuan diciptakannya manusia untuk apa? Untuk wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum rizqan wa ma uridu ayut'imun. Inna Allah wa razzaqu dzul quwwatil matin. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia bukan untuk beribadah kepada aku. Aku tidak minta rezeki dari mereka. Dan aku tidak minta makan kepada Allah. Sesungguhnya Allah lah yang terus menerus memberikan rezeki. Allah yang maha kuat dan Allah yang maha kokoh. Disuruh kita beribadah kepada Allah SWT. Ini tentang tauhid al-uluhiyah. Ya, sampai di sini. Kalau ada yang kurang jelas, anda mau tanya silakan. Masih ada waktu 10 menit. Silakan.
juga sihat itu hanya untuk umum pribadi.
Iya, yang dikatakan istighatsah itu minta tolong di saat sulit kepada Allah, di saat kita mengalami kesulitan. Dan kaitannya ini juga berkaitan dengan masalah umum, dengan kaum muslimin. Ya kalau pribadi kita, ya kita doa-doa lain masing-masing. Ya kita berdoa di saat-saat yang dikabulkan doa kita di waktu malam, atau di saat Jumat ini juga, dari mulai khatib naik mimbar sampai terbenam matahari, itu terkabul doa. Nah, kemanfaatnya kita untuk berdoa kepada Allah Ta'ala, terutama ba'da al-'asr sampai terbenam matahari. Itu hari yang dikabulkan doa kita. Bagaimana sikap kita terhadap orang Islam yang mengatakan Allah di mana-mana? Padahal dia tidak tahu, jahil. Artinya ketika mengatakan demikian, itu karena kebodohan. Makanya kita tanya kepada dia, ketika antum berdoa, antum kemana panjatkannya? Kemana-mana atau satu ke atas? Tanya. Itu dia tanya kepada dia, ketika antum berdoa kemana antum panjatkan? Hati dan tangan antum kemana? Apa kemana-mana dan tangannya? Atau ke sana, ke atas? Tanya kepada dia. Jadi itu dinyatakan oleh ulama. Ulama terdahulu seperti itu. Ketika ada yang mengingkari dari pokok al-bid'ah tentang Allah di berada di selangit, ayat yang paling banyak tentang Allah di selangit, paling banyak dalam Al-Quran. Tapi yang paling banyak mengingkari tentang itu juga, ya, dari tokoh-tokoh al-bid'ah. Makanya ketika ada seseorang, yaitu Imam al-Haramain, dia menolak tentang Allah itu di atas langit, Allah di mana-mana. Kemudian kata Imam Al-Hamdani, sekarang sudah tinggalkanlah engkau mengingkari tentang istiwanya Allah segala macam. Dan itu jelas dalam Al-Quran. Sekarang kalau engkau berdoa, hatimu kau hadapkan ke mana? Bisa nolak dia ke langit kepada Allah. Sampai dia mengatakan, dia pukul kepalanya depan muridnya, Hayyar Al-Hamdani, Hayyar Al-Hamdani. Hamdani telah membuat saya bingung pada dia. Dan jelas semua ketika berdoa, hatta orang kafir menghadap ke langit. Jadi kalau ada mengatakan bahwa Allah itu ada di mana-mana atau di hati manusia, ya karena mereka dijahil, nggak ngerti. Maka kita perlu sabar menghadapinya, jelaskan dengan dalil Quran. Ayatnya banyak. Sekarang tanya kepada dia, ketika kamu sujud, bacanya gimana? Subhan Rabbiyal A'la. Maha suci Allah yang maha tinggi. Tinggi berarti gimana adanya? Selangi. Sabihis marabika la'ala. Setiap Jumat Nabi baca dua surah. Kalau soal Jumat, ya, ketika Nabi imam, khatib. Nabi khatib, Nabi imam. Bacanya sabih semalika ala ala taqa jazul khasyiyah. Sabih semalika sucikan Allah yang maha tinggi. Kalau dia tidak mengatakan Allah di atas, berarti dia tidak mensucikan Allah maha ta'ala. Dan dakwah ini harus mensucikan Allah maha ta'ala. Apakah orang yang melihat kemusyrikan sama dosanya dengan pelaku kemusyrikan? Yang tidak. Kalau kita mampu mengingkari, kita ingkari. Tapi dosanya jelas tidak sama. Gimana kalau orang bernazar untuk ta'adud? Kenapa harus bernazar untuk ta'adud? Yang bagus, anda bernazar bagaimana supaya untuk bisa pergi haji yang wajib dilaksanakan. Jadi dilihat orang kepada maslahat dan mafsadah. Ta'adudnya itu poligami. Kenapa harus bernazar seperti itu? Karena itu sifatnya sunnah aja bagi yang memang mampu. Dan juga melihat kepada maslahat dan mafsadah. Jadi lihat, jangan sampai dia bernazar seperti itu akan membuat rusak dalam rumah tangganya. Artinya itu boleh aja, boleh, gak ada masalah. Dia mau ta'adud dalam Islam dibolehkan, tapi melihat kepada masalah-masalah, dan dia wajib berlaku adil. Saya jelaskan dalam buku saya, Panduan Keluarga Sakinah. Buku itu tebal ya, lebih dari 400 halaman. Yang bisa dilihat dalam buku itu. Di akhir buku itu saya jelaskan tentang bagaimana berpoligami dalam syariat Islam. Karena banyak orang-orang yang disibukkan dengan masalah yang seperti itu, padahal akhirnya juga keluarganya berantakan. Kita tu ada maslahat dan mafsadah. Karena ada kewajiban-kewajiban yang dia harus melaksanakan lebih dahulu, yang kadang-kadang ditinggalkan karena ya itu, karena keadaan itu. Jadi dilihat, dan ini pembahasannya panjang ya. Kita enggak bahas tentang masalah ini, tapi ini bahasannya panjang. Ada teman saya membakar rokok, kemudian tajamkan ke bawah pohon. Saya tanya untuk apa? Untuk minta tolong kepada jin. Nah, bagaimana? Yang syirik ini minta tolong kepada jin. Merokok hukumnya haram dalam Islam. Rokok itu hukumnya haram dalam Islam. Dan sepakat para ulama tentang haramnya. Termasuk juga majelis ulama Indonesia sudah mengeluarkan fatwa tentang haramnya rokok. Haram. Kan? Kalau dia sengaja menajamkan sesuatu yang minta tolong kepada jin, jatuhnya syirik. Syirik. Karena minta Allah kepada jin. Allah sebut dalam surah Al-Jin ayat 6 tadi, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum haqqan. Dan sebagian manusia yang minta tolong kepada jin, maka jin bertambah sombong. Enggak boleh, hukumnya haram. Dan ini syirik. Dia minta tolong hanya kepada Allah. Kalau kita sudah jelaskan kepada dia, dia tidak mau, ya kewajiban kita hanya menyampaikan. Wa ma'ala rasuli illal balagh. Tidak ada kewajiban Rasul untuk menyampaikan. Karena di sini katakan sudah sampaikan, tapi orang itu menolak. Ya kalau menolak, sudah tinggalkan. Jadi kita jangan memaksakan kehendak kepada orang. Yang penting kita kewajiban kita menyampaikan dengan ilmu yang pertama. Yang kedua, sampaikan dengan lemah lembut. Yang ketiga, sampaikan dengan kemampuan kita. Yang keempat, sabar. Sudah, kewajiban kita menyampaikan. Saya pernah bertanya kepada orang yang pernah ziarah ke kubur-kubur wali. Kata mereka, tujuannya menghormati wali tersebut. Dan mereka tidak berdoa kepada wali, tapi berdoa kepada Allah di tempat wali itu. Apakah ini termasuk syirik? Sekarang kita lihat, apakah dengan berdoa dengan di kubur itu akan dikabulkan? Tidak. Karena kubur itu bukan tempat terkabulnya doa. Bahkan itu dengan berdoa kepada Allah di tempat itu, hukumnya bid'ah. Tapi kalau dia dengan perantaraan wali, dengan perantaraan wali, hukumnya juga bid'ah. Tapi kalau dia minta dengan wali itu, jatuhnya syirik. Nah, sama dengan orang-orang musyrikin. Ketika orang-orang musyrikin menyembah berhala, ditanya, kenapa kalian menyembah berhala? Apa jawab mereka? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Allah balik dalam surah Az-Zumar di awal-awal itu, kami tidak menyembah berhala itu, tapi berhala yang kami sembah ini untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mereka berwasilah, tawassul, enggak boleh. Tawassul orang lain enggak boleh. Jadi kalau mereka, ya Allah, kabulkan doa saya dengan perantaraan wali ini, jatuhnya dia adalah bid'ah. Tapi kalau dia minta dengan perantaraan wali inilah terkabulnya semua doa, syirik jatuhnya. Itu dibedakan oleh para ulama tentang masalah itu. Jadi ini perbuatan yang syirik masih dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Bagaimana orang sholat subuh, dia melakukannya siang, jika diperintah oleh atasan untuk masuk kerja lebih pagi. Ya, tetap dia wajib melakukan sholat subuh pada waktunya. Meskipun atasan menyuruh dia untuk masuk di waktu pagi, ya dia harus kerjakan dulu sholat subuh. Dan dia memberikan alasan bahwa saya mengerjakan sholat subuh, ini wajib bagi saya. Dan kita harus bisa untuk menjelaskan kepada orang kafir. Dan kita jangan diam. Artinya ketika kita disuruh untuk meninggalkan sholat, tidak boleh. Kita jelaskan bahwa saya ada kewajiban sholat per Jumat. Anda bekerja, ya tinggalkan untuk bekerja untuk Jumat, wajib misalnya. Meskipun resikonya harus dikeluarkan, tidak ada masalah. Dan pekerjaan masih banyak yang halal di dunia ini. Kenapa harus tinggalkan kewajiban yang pertama dihisab pada hari kiamat? Orang yang meminta-minta tidak baik, namun dalam Al-Quran melarang menghardik orang yang minta-minta. Yang berita untuk memberi bagaimana? Jadi minta-minta kalau memang orang itu sulit, susah. Ada orang yang sulit, susah. Dia datang kepada kita minta, boleh kita kasih. Wa amassaila fala tanhar. Adapun orang yang minta, ya kamu hardik mereka. Itu betul-betul dia minta yang memang enggak mampu. Tapi seperti di Indonesia itu banyak orang minta-minta yang memang dia profesinya minta-minta. Dengan diberikan, ya besok kerja lagi dia begitu minta lagi. Atau dia ngamen minta-minta enggak boleh dikasih, enggak boleh dikasih. Berikan pelajaran kepada dia. Apakah demokrasi juga termasuk tawud? Ya demokrasi juga termasuk tawud. Ya, bagaimana sikapinya? Ya kita mendakwakan dengan cara yang baik. Tapi kita katakan bahwa undang-undang, demokrasi, pemimpin ini zalim, tawud. Manfaatnya apa? Manfaatnya apa? Ya semua itu harus dengan pembinaan. Dan ada orang yang kadang-kadang mengatakan pokoknya berhukum dengan syariat Allah kafir. Sekarang faedahnya mengatakan kafir apa manfaatnya? Yang terbaik kita bina. Nabi juga gak mengatakan ini berhala ini syirik, berhala ini syirik. Nabi gak ngomong itu. Nabi sampaikan dakwah kepada mereka dengan cara yang baik. Dakwah. Maka orang tidak hikmah ke dalam dakwah. Yang terjadi ya pertumpahan darah. Pertumpahan darah yang ada. Seperti di Indonesia. Orang yang memberontak segala macam. Ya kelompok-kelompok yang keras itu. Akhirnya terjadi celaan buat kaum muslimin. Dia mengatakan bahwa yang ada undang-undang ini tawud, ini tawud, ini tawud, semuanya kafir. Kemudian akhirnya mereka ngebom. Yang rusak nama Islam dan kaum muslimin. Dan gak menyelesaikan apa? Tidak dikatakan jihad, tidak bermanfaat buat dia, tidak bermanfaat buat Islam, tidak bermanfaat buat kaum muslimin. Yang jelas kerugian yang ada. Orang-orang yang picik yang seperti ini. Jadi kita mengatakan seperti itu, apakah itu tawud atau yang lainnya. Manfaatnya apa? Kita sampaikan kepada mereka. Mereka tidak ngerti apa-apa. Agama Islam yang tidak ngerti mereka. Awam. KTP-nya Islam itu awam. Makanya yang terbaik kita dakwakan. Dengan cara yang terbaik dengan ilmu. Yang kedua dengan lemah lembut. Karena mereka Islam. Kepada Fir'aun aja Nabi Musa dan Nabi Harun perintahkan dakwah dengan lemah lembut. فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَرُ وَيَخْشَى. Katakan kepada Fir'aun dengan kalimat yang lemah lembut, kemudian dia takut kepada Allah. Apalagi ini pemimpin yang ada Islam, pejabat yang Islam, yang mereka enggak paham tentang Islam. Nah kita menyampaikan dengan cara yang baik. Tapi kalau mengkafirkan, tawud, kafir, tawud, manfaatnya apa? Maka tidak hikmah dalam dakwah yang lakukan oleh sebagian anak-anak muda yang justru membuat kerusakan di muka bumi ini. Ya saya pikir cukup sampai di sini dalam persiapan untuk Jumat. Dan insyaallah kita lanjutkan nanti setelah makan siang kajian ini sampai sore insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.